Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
U školama širom Republike Srpske upućen mail o postavljenim bombama uz prijeteću poruku. Učenici iz prve smjene vraćeni kućama.
Narodni poslanici o zakonu o potpunoj zabrani pušenja u zatvorenim prostorima. Predviđene visoke kazne za nepoštovanje zakona.
Budžet Republike Srpske usmjeren na očuvanje stabilnosti u izuzetno složenim globalnim okolnostima, izjavio Dodik.
Izuzetno zagađen vazduh povećao broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama.
Košarkašice Mladog Krajišnika i Lavova večeras odlučuju o prvom finalisti Kupa Republike Srpske.
Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplije. Dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u osnovnim i srednjim školama širom Republike Srpske bila je lažna, a nakon sprovedenog protivdiverzionog pregleda nastava je nastavljena u većini škola. Više osnovnih i srednjih škola rano jutros primilo je mail prijetećeg sadržaja o mogućoj eksplozivnoj napravi. O svojemu su blagovremeno obaviješteni policijski službenici koji su izašli na lice mjesta, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Nešto prije 7 časova na mail adrese osnovnih i srednjih škola širom Srpske stigle su prijeteće poruke o mogućim eksplozijama i postavljenim bombama na školskim terenima. Pomoćnik direktora osnovne škole Sveti Sava u Bijeljini Aleksandra Divčić rekla je da je rukovodstvo škole reagovalo odmah.
Policajci koji se nalaze inače ispred škole redovno obavijestili su svoje nadležne i mi smo dalje postupali prema njihovim uputstvima. Policija je sve vrijeme bila sa nama, djecu smo na miran način izveli iz školskog dvorišta bez ikakve panike.
Nakon protivdiverzionog pregleda u osnovnoj školi Sveti Vasilije Ostroški u Trebinju ustanovljeno je da je riječ o lažnoj dojavi te je nastava u drugoj smjeni nastavljena redovno. Direktor Dražena Ivanović.
Pozvali smo policiju koji su jako brzo stigli, par učenika je došlo u školu, dakle nije veliki broj učenika, poslali smo im svojim kućama, obavijestili smo roditelje da ne šalju djecu koja su prva smjena koja već nije stigao, tako da je sve na vrijeme odreagovano. Policija je pregledala kompletnu školu, odnosno školski objekat, školski teren, konstatovali su da je sve čisto i bezbjedno, tako da će nastava u međusmjeni i u drugoj smjeni da se odvija redovno.
Protivdiverzioni pregledi sprovedeni su i u banjalučkim školama. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Banjalučke regije Miroslav Popržen kaže da nema razloga za paniku i strah.
Bitno je da smo mi odreagovali pravovremeno, da nema niko u školskim objektima. Najveći problem se tu pravi ljudima koji rade, gdje će s djecom jutros. Po tim dajama policijske uprave su, odnosno stanice su angažovale kontradimenzionalne timove, su krenuli na terenu, ne znam, evo jutro su u 9 sati već su pregledane škole, Branko Ćopić, Vuk Karadžić. I tako idu sad redom kao mnogo školskih objekata, tako da u skladu s tom njihovom dinamikom i pregledima bit će organizovana nastava.
U prijetećem mailu koji su dobile škole širom Republike Srpske piše da je eksploziv postavljen na školskom terenu i da se traži novac kako bi se izbjegla eksplozija. Tekst je sadržavao i prijeteći sadržaj.
Mi smo pravi muslimani, ratnici islamske države i ne odobravamo pritisak i uticaj evropskih država u Bosni. Želimo da svi evropski lideri imaju grkljane i njihove porodice spaljene. Naš cilj je uspostaviti kalifat u Europi.
Iz Ministarstva prosvjete su naglasili da su učenici u prvoj smjeni vraćeni kući, dok su nadležne službe odmah pristupile provjerama.
Slušate Dnevnik. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Ovim zakonskim rješenjem se predviđa potpuna zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, a lica koja ovo prekrše bit će kažnjena od 1000 do 2000 maraka. Zabranjuje se i svaki oblik reklamiranja, promovisanje i sponzorisanje, kao i druge slične aktivnosti koje se odnose na duvan, duvanske i ostale proizvode za pušenje, izvještava Gostimir Kajeskić.
Prijedlogom zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje predviđena je zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, a ukoliko pravno lice ne postavi znak da je zabranjeno pušenje te postavi pepeljare ili odredi prostoriju za pušenje suprotno zakonu, bit će kažnjeno od 3 do 6.000 maraka, istakao je ministar zdravlja Alen Šeranić.
Teret kazne u tom slučaju ne ide na privredno, odnosno pravno lice, to jest ugostiteljski objekat, nego na pojedinca koji ne poštuje takvu odredbu u okviru samog zakona.
Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica pohvalio je ovo zakonsko rješenje i potez ugostitelja koji su prihvatili da se zabrani pušenje u ugostiteljskim objektima.
Bosna i Hercegovina je u samom vrhu zemalja, mislim 11. na svijetu po učešću pušača u ukupnoj populaciji i mislim da je krajnje vrijeme da se naravno pozabavimo sa ovim kad je u pitanju zdravlja stanovništva i evidentno je da veliki broj građana ima svoje zdravstvene probleme. Naravno da Republika Srpska treba da vodi računa da zaštiti naravno i pušače, ali naravno i one koje borave u zadimljenim prostorima, a posebno da smanji i da suzbije dostupnost duvanskih proizvoda za djecu.
Poslanik PDP-a Maja Dragojević-Stojić pohvalila inicijativu Ministarstva zdravlja da se zabrani pušenje u javnim objektima. Kaže da bi predložila još i rigoroznije mjere.
Znači vi plaćate nešto, uništavate svoje zdravlje i još da uništavate zdravlje i ljudi koji su tu okolo. Ja lično to ne želim. Ono što smatram da bi isto možda trebalo da se uvrsti u sam zakon, to je kada su u pitanju vlasnici ugostiteljskih objekata, jer mora neko i da odgovara, neka vrsta odgovornosti i kazne, ukoliko recimo neko zapali tu cigaretu na mjestu gdje nije dozvoljeno, da ne bude da je kriv taj vlasnik kafića ili restorana, nego baš ta osoba koja je to radila.
Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj po hitnom postupku. Ministar pravde Goran Selak istakao je da s ovim zakonskim rješenjem predviđa uvođenje registra stvarnih vlasnika, što znači ista pravila za sve i bolju zaštitu od zloupotreba i pranja novca.
To znači punu transparentnost vlasništva, to znači jasna pravila i jednaka pravila za sve. Također, to znači bolju zaštitu zloupotreba i pranja novca. Ovim ispunjavamo i preporuke Monivala.
Poslanik SNSD-a Nenad Lalović rekao je da se predloženim izmjenama zakona uvodi red u oblast registracije poslovnih subjekata, te izrazio nadu da će biti skraćeni poslovi birokratije da bi što veći broj investitora započeo posao u Srpskoj.
Jer mi često, znači, kada dolaze investitori i javljaju se, trebamo da im skratimo taj put, da ubrzamo što prije da oni, znači, registruju svoje firme, prave firme, neke pseudo firme koje mi apsolutno ne podržavamo, bi što više investitora dovjeruju našu zemlju koju bi uložili tu, kako bi se razvila naša privreda.
Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga smatra da je predloženo zakonsko rješenje dobro, ali i da se treba pridržavati svih navedenih rješenja i izmjena.
Evo, ako ima jedno objašnjenje kako firme bez jednog zaposlenog mogu ostvariti dobit 10 miliona. Taj fenomen. Pa ti ljudi trebaju biti onda ministri koji uspjednu bez jednog zaposlenog da ostvare dobit 10 miliona. To je podatak koji je javan, to svi možete pročitati. Mislim da ovaj zakon ovo može zaustaviti. Da vidimo ko su stvarni vlasnici. Ovaj zakon u suštini je dobar i mislim u konsultaciji sa klubom da ćemo mi ovo i podržati.
Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijama Republike Srpske po hitnom postupku, kojim se definiše nova vrsta inspekcijskog nadzora, inspektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Nastavak sjednice bit će u utorak 23. decembra.
Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je usvojeni budžet Republike Srpske za narednu godinu razvojni, socijalno odgovoran i usmjeren na očuvanje stabilnosti u izuzetno složenim globalnim okolnostima. Obezvijeđene su redovne plate i penzije, veći borački dodatak, podrška domaćoj privredi i pronatalitetnoj politici. Sve to su nepobitne činjenice koje opozicija svjesno ignoriše i prećutkuje, manipulišući i obmanjujući ljude, naglasio je Dodik za RTR.
To je prije svega i ekonomski, ali i politički dokument. Ekonomski je zato što dokazuje rast i zato što dokazuje stabilnost. I ako smo prilici da povećamo budžet više nego što je zvanična stopa inflacije, onda to govori da mi imamo investiranje. U prošloj godini, u ovoj godini, to je bilo oko 2 milijarde, preko 2,5 milijarde maraka. To govori o tome da ima dinamika koja se ekonomski prati i to dovodi do rasta javnih prihoda. Stope se ne mijenjaju, ali prihodi rastu. To znači da postoji dinamika, svakako je normalno. Svako nešto zna, A, B, C, o ekonomiji, nema drugog načina da to zaključi nego tako. Dakle, imamo situaciju da nam ekonomija raste, da nam je ekonomija stabilna, imamo situaciju da nam je sektor javni u pogledu prinosa u javnim prihodima ranije bio 60%, sad je 40%, a mi težimo da bude 30%, a da razvijemo realni sektor. Sve to pokazuje da mi planiramo budžet na realnim osnovama.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o električnoj energiji po hitnom postupku, kojim se uređuje oblast skladištenja električne energije i jača stabilnost elektroenergetskog sistema.
Prijedlog zakona je utvrđen po hitnom postupku zbog dinamičnog razvoja solarne energetike i potrebe da se u što kraćem roku obezbijede jasna pravila koja doprinose stabilnosti i pouzdanosti elektroenergetskog sistema. Na sjednici je utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna zakona o energetici po hitnom postupku.
Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Još jednom je potvrđeno na jučerašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Samit je najznačajnija prilika u godini za ponovnu potvrdu strateškog partnerstva između Evropske unije i Zapadnog Balkana, navedeno je u zaključcima. U tom partnerstvu nije učestvovala Srbija prvi put nakon 13 godina. Bosnu i Hercegovinu je predstavljao predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, koji je ponovo iznio lične stavove, informiše Zorana Marković.
Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji se u svom govoru žalio između ostalog da etničke i entitetske većine mogu zaustaviti usvajanje reformi i da ukoliko ne bi bilo veta, sve odluke na evropskom putu bi se mogle donijeti. Nakon sastanka ocijenio je da samit bio ohrabrujući i interesantan iz aspekta da neki predsjednici ili premijeri nisu prisustvovali.
Ako zaista želimo u Evropsku uniju, ako zaista imamo namjeru da radimo na tom pitanju, onda trebamo prestati konačno sa pokušajima da kroz priču o pristupanju Evropskoj uniji realizujemo neke geopolitičke ciljeve, što susjednih zemalja, što politika koje su naslonjene na susjedne zemlje u samoj Bosni i Hercegovini.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović ističe da predsjedavajući bez dogovora u predsjedništvu može iznijeti samo svoj stav.
Ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu na način da može da preuzme određene obaveze, možda ima svoj politički stav i sigurno ga može iznijeti. Ja sam kao predsjedavajuća odlazila i iznosila svoj politički stav, ali sam ja za razliku od mojih kolega ili svakako jednog kolege uvijek otvorena pa kažem da je to moj stav.
Političko Sarajevo ruši BiH lažnim predstavljanjem i nametanjem stavova koji nisu plod dogovora, a briselska birokratija prihvatanjem takvog lažnog narativa, smatra predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On ističe da sve što je na samitu izgovorio Željko Komšić bila laž i da je još jednom na međunarodnoj sceni predstavljao samo sebe.
Ako je Komšić u Briselu kredibilan sagovornik i ako njegove riječi tamo vide kao politiku za BiH, onda je još jednom jasno zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio u pravu što nije otišao na taj samit.
Srbija prvi put nije imala predstavnika. Ranije je to najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je naveo da niko neće predstavljati Republiku Srbiju, tako da će Zapadni Balkan biti bez Republike Srbije. Za premijera Mađarske Viktora Orbana odnosi i ponašanje Brisela prema Srbiji je sramotan, a slovački premijer Robert Fico izjavio je da je podržao Vučića zbog odluke da ne prisustvuje samitu.
Zapadni Balkan je ekonomska zlatna rezerva za Evropsku uniju. Drugo, to je ključni region za odbranu Evrope od migracija, a ključna zemlja u ovom regionu je Srbija. Bez Srbije se ne može uraditi ništa, a ono što se ovdje dešava, mislim na odnos i ponašanje prema Srbiji, je sramotno.
A to je najveća horoba Evropske unije.
Evropska unija ne može da kažnjava zemlju zbog njenih suverenih stavova, a da joj istovremeno stvara nove uslove i obaveze.
Ipak najbliža zemlja članstvu je Crna Gora, koja je ostvarila najveći napredak. Premijer Jako Milatović je naglasio da očekuju da će 2028. godine postati članica.
Vjerujem da ćemo u toku predsjedavanja Kipra Savjetom Evropske unije, koji će biti u prvom semestru naredne godine, otpočeti formalno i izradu ugovora o pristupanju Crne Gore u EU.
Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola poručila je da proširenje Europske unije nije daleka perspektiva, već nešto što je stvarno.
Vrijeme je da Evropska unija počne da dobija nove članove. U posljednjih 12 godina izgubili smo jednog, a nismo dobili ni jednog.
U zaključcima samita potvrđena je predanost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Kao ključni navode se dobrosusjedski odnosi, regionalna saradnja i pomirenje. Pozdravlja se i napredak Zapadnog Balkana u potpunoj integraciji u jedinstveno tržište Evropske unije i zaključak da će se planom rasta ubrzati socioekonomsko približavanje Zapadnog Balkana i Evropske unije pod uslovom da partneri provedu reforme.
Izborna kampanja za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini odavno je počela, a predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić iskoristio je posjetu briselskim institucijama da utiče na bošnjačke glasače kako bi glasali za njegovog kandidata Slavena Kovačevića za mjesto hrvatskog člana predsjedništva, pripremio Milan Stojić.
Do sada su Hrvati 4 puta ostali bez legitimnog predstavnika u predsjedništvu BiH. Lider HDZ-a Dragan Čović istakao je da izborne podvale Hrvatima moraju prestati.
Kako zlouporabu radi ova institucija, stranka koja je to predložila ili osoba koja se tu ponudila, sasvim svejedno, mislim da je ovo poticaj svima, prije svega dobrim prijateljima, bošnjacima, da razumiju da je dosta podvala bilo hrvatskom narodu. Došlo je vrijeme u Bosni i Hercegovini koja treba funkcionirati kao naša domovina, kao moderna evropska, da 3 naroda žive potpuno jednakopravnosti u Ustavu, da svaki od 3 konstitutivna naroda moraju predstavljati isključivo legitimni predstavnici.
Mostarski novinar i analitičar Zoran Krešić smatra da je politika koju vodi Željko Komšić pogubna za BiH.
Posebno je zanimljiva izjava, dakle, gospodina Komšića koji je u obraćanju u Briselu rekao da će, ukoliko se nastavi sa daljim proglašavanjem Bošnjaka radikalima i tako dalje i tako dalje, to biti temelj za podjelu Bosne i Hercegovine.
Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Kluba Hrvata Marina Pendeš se nada da će izmjenama izbornog zakona BiH biti riješen problem legitimnog predstavljanja Hrvata u predsjedništu BiH.
Pripadnici ostala 2 konstitutivna naroda sigurno ne bi trebali sprječavati izmjene zakona izbornoga u onome obimu u kome bi trebali spriječiti izborne krađe kao što je do sada bilo nekoliko navrata kad govorimo o poziciji hrvatskog člana predsjedništva gdje Hrvati nisu izabrali svoga predstavnika u predsjedništvu.
O najavi pokušaja nove podvale Hrvatima u Briselu je govorila europarlamentarka Željana Zovko na skupu posvećenom godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma kao i na sjednici Europskog parlamenta.
Imamo najavu da po 5. put Bošnjaci u federaciji žele uzurpirati i birati Hrvatima člana predsjedništva i namjeru Bošnjaka da preuzmu Hrvatski klub u Domu naroda putem izbornog inženjeringa.
Kako je raspoloženje u kantonima sa hrvatskom većinom u vezi sa izborima, možda je najbolje ocijenio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je konstatovao da je u Livnu lakše naći poskoka nego glasača za Željka Komšića.
U Banja Luci je u toku sjednica Skupštine grada. Ključna tačka dnevnog reda je razmatranje nacrta budžeta za 2026. čiji je predloženi iznos oko 265 miliona maraka. Tokom zasjedanja održana je i žustra rasprava o nacrtu rebalansa budžeta za ovu godinu, informiše Božidarka Kuvalja Bašić.
Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka Bogoljub Zeljković smatra da je nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu nezakonit.
Vi ste dostavili rebalans budžeta u kome su izdvojene pozicije nakon realokacije, što predstavlja grubo kršenje zakona o budžetskom sistemu. Za ovih godinu dana ovdje u Skupštini grada ja ne mogu da se sjetim da smo mi imali sjednice da smo vršili te realokacije osim za Akvanu i čini mi se da je bilo nešto po pitanju izbora.
Na amandmane koje je uložio SNSD na prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu osvrnuo se šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač. Tu je istakao značaj besplatnog javnog prijevoza i izjednačavanje subvencija za vrtiće koji, kako je naglasio, nisu bili realizovani.
Imali smo 80 amandmana, međutim vi apsolutno ne želite bilo što od toga da uradite i onda se pojavite sa ovakvim rebalansom budžeta očekujući da treba mi sada to prihvatimo na takav način kako ste vi zamislili.
Na ove kritike gradonačelnik Draško Stanivuković naveo je da građani dobijaju 50 miliona maraka direktne podrške koja je raspodijeljena kroz mjere kao što su legalizacije, subvencije za vrtiće i besplatne knjige.
Za 5 godina ni jednu prihodovnu stranu niste povećali. Osakatili ste budžet za preko 50 miliona. I da smo prihvatili te jednokratne izdvajanja imali bi problem sa likvidnošću. I to je bio cilj.
Nakon višesatne rasprave o rebalansu budžeta na red je došao i nacrt budžeta za 2026. godinu. Odbornik Narodnog fronta Dijana Ješić iznijela je kritike, ističući da su izostavljene važne stavke kao što su izjednačavanje subvencija za vrtiće, povećanje plata radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i projekat fiskulturne sale u naselju Ada. Odbornik SPS-a Saša Gligorić kaže da prema ovom nacrtu najveći pad bilježe kapitalna ulaganja koja su manja za oko 8 miliona.
I jedna stvar, to je personalna asistencija. Zahtijevam da se u okviru Centra za socijalni rad poveća stavka ostala proširena prava kako bi se ova asistencija povećala za 20%.
To znači manje investicija u infrastrukturu, komunalne projekte, objekte, javne namjene i saobraćajnice.
Pored budžeta i finansiranja za narednu godinu, odbornici će danas razmatrati ukupno 53 tačke dnevnog reda.
Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković izjavio je da se u okviru izgradnje pristupnih saobraćajnica na mostu u banjalučkom naselju Česma na desnoj obali Vrbasa završava habajući sloj kolovozne konstrukcije i da još treba da se uradi signalizacija i dio ograde.
Nakon toga se prelazi na lijevu obalu Vrbasa gdje će početi izrada nasipa, ivičnjaka i ostalih priprema za asfalt, rekao je Janković nakon obilaska gradilišta na desnoj obali Vrbasa. On je ujedno izrazio i očekivanje da bi, ako posluži vrijeme, sve trebalo da se potpuno okonča oko 20. januara. Procijenjena vrijednost izgradnje pristupnih saobraćajnica je 1,5 milijuna maraka.
Kvalitet vazduha u pojedinim opštinama u istočnom Sarajevu danas je ocijenjen kao nezdrav, a zagađenost je prisutna već nekoliko dana. Zabilježen je i povećan broj pacijenata sa respiratornim smetnjama. Opširnije Bojana Mandić.
O pojavi smoga i magle građani opštine Istočna Ilidža svjedoče prethodnih nekoliko dana. Zagađenje vazduha koje je zabilježeno jutros teško podnose, a izbjegavaju borakom u zatvorenom.
Ovo utiče jako, jako utiče, baš je katastrofa. Ovo se pod hitno mora riješiti.
Teško podnosi se, teško, mi ovdje stari malo teže to. Zbog astme, zbog čega je, ne izlazimo iz kuće. Dimnjaci, auti, veliko zagađenje, lože se i kuće i svašta, eto, svašta utiče, dođe do ovoga.
Ko jedva evo dišem, kako je vam magla, ma ne zna, narod loži i ugalj, svašta nešto.
Najveći indeks zagađenja bio je u ponedjeljak oko 480, što je 10 puta više od dozvoljenog, kaže tehnički rukovodilac laboratorije RADIS Instituta Istočno Sarajevo Marijana Muharemović.
U zadnja dva dana je malo bolja situacija nego što je to bilo u ponedjeljak, međutim jutros je indeks kvaliteta vazduha bio izuzetno visok, preko 160, a to znači da je jedan od glavnih polutanata, odnosno zagađivača, su čestice PM2,5, to su čestice koje su ispod 2,5 mikrona. A one su izuzetno opasne po naše zdravlje.
Zagađenju vazduha doprinosi geografski položaj istočnog Sarajeva koje je smješteno u kotline gdje nema provjetravanja, temperatura inverzija karakteristična za kotline te izduvni gasovi za automobila, individualna ložišta. Geografski položaj se ne može mijenjati, ali se može smanjiti emisija zagađivača gasova koji zagađuju životnu sredinu, kaže profesor fizičke geografije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u istočnom Sarajevu Branislav Drašković.
Da se što više gasifikuju gradovi i opštine Republike Srpske, to bi svakako dobroj mjeri doprinijelo. Druga stvar jeste da se uvode električna vozila u ovom prevozu lokalnom, ukoliko je to moguće, jeli? Besplatne autobuske linije u ovom zimskom periodu.
Povećanje koncentracije štetnih materija u vazduhu odrazilo se na povećan priliv pacijenata u ambulante i bolnicu Srbija.
U Varešu je zabilježeno masovno trovanje olovom, a lokalna zajednica se ni dvije sedmice nakon primanja rezultata nije javno oglasila. Iz zdravstvenih ustanova upozoravaju da je situacija ozbiljna, prenose federalni mediji.
Kod 44 lica utvrđeno je prisustvo olova u krvi, a kod 17 lica vrijednosti zahtijevaju hitnu medicinsku reakciju. Iz Doma zdravlja Vareš upozoravaju da lokalna zajednica nema kapacitete da sama odgovori na ovako ozbiljnu situaciju. Do sada su uglavnom testirana lica koja žive u blizini deponije rudnika DPM Metali.
14-godišnji Uroš Živković iz Potočana kod Prnjavora ima rijedak Degrućijev sindrom, jedini u Europi. Još kao novorođenčetu srce mu je prestalo raditi nekoliko puta tokom jednog dana. Uprkos lošim prognozama, Uroš danas mnogo toga može samostalno da uradi. Osnivanje Centra za specijalističke usluge za djecu sa poteškoćama u razvoju značajno bi olakšalo svakodnevicu Urošu i njegovoj porodici. To je tema ovogodišnje humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima. Opširnije Nikolina Jović.
Još u prvim danima života Uroš se susreo sa brojnim poteškoćama. Dijagnoza je stigla kada je imao 3 mjeseca. Propuzao je sa 2 godine, a prohodao s više od 3. Sluh je izgubio prije 9 godina. Prognoze nisu bile optimistične. Uroševa majka Tanja Živković.
Bilo je u startu da u stvari nemamo šansu ni da preživimo. I ako se desi da preživimo tu prvu godinu, da ćemo u suštini biti biljka. Da neće hodati, da neće sjediti, da neće ništa. Mi smo izgurali mnogo toga. Danas Uroš može mnogo toga. Slika, ide u školicu, išao u NTC radionice, bio na folkloru, trči.
Uroš svakodnevno ide u školu u sklopu Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Derventi. Napredak je itekako vidljiv.
Uroš nikad neće naučitati da piše, sabira ili bilo što njemu to stvar. U njegovom svijetu njemu to ništa ne znači. Ali zato postoji nešto mnogo važnije, a to je socijalizacija. I on obožava svog učitelja Sašu. Ja njemu kažem da je on naš kralj i da on treba da uživa u životu, a da smo mi svi tu da uradimo ono što on ne može.
Na putu od kuće do škole u Derventi društvo mu pravi 7-godišnja drugarica Anastasija, kojoj je Rettov sindrom dijagnostikovan kad je imala 2,5 godine. Ne hoda samostalno, ali uz redovan tretman vidljiv je napredak u komunikaciji. Željka Spasojević iz Prnjavora.
Svaki dan ima 2 sata rad sa defektologom. Često je i sama sa učiteljicom. Ona sve razumije, ona kad 2 puta trepne to je da, jednom trepne to je ne. Mi smo na samom početku školovanja. Nas čekaju još godine, tako da nama će sigurno da će nam biti od pomoći.
Svaki dan za njih je novi izazov. Ipak smijeha i zabave, kažu, ne smije da nedostaje, pa svaki slobodan trenutak koriste za druženje. Apeluju na javnost da se uključe u akciju S ljubavlju hrabrim srcima. Osnivanje centra u Derventi korak je ka stvaranju boljeg sutra za mališane.
U galeriji u Novom Gradu otvorena je izložba slika i skulptura sa likovne kolonije Sićevo. Sićevačka kolonija jedna je od najstarijih na prostoru bivše Jugoslavije. Opširnije Gordana Pertina.
Sićevačka likovna kolonija u tradiciji dugoj 120 godina formirala je bogatu umjetničku kolekciju. Na izložbi u Novom Gradu izloženo je 17 slika i 8 skulptura. Darija Vujasin, teoretičarka umjetnosti, i Mirjana Drljača, direktorka kulturno-obrazovnog centra Novi Grad.
Uopšte te modernističke tendencije bespredmetnosti koje su nastajale u modernoj, možda dođemo do zaključka o tome šta je to što nam je možda slično ili blisko iz tog perioda u današnjoj savremenoj umjetnosti.
Zahvaljujemo se Galeriji savremene likovne umjetnosti Niš što smo krenuli u jednu ozbiljnu saradnju i što smo postavili ovako kvalitetnu i značajnu izložbu. Izložba je u sklopu manifestacije Srbija u Republici Srpskoj.
Izložba je organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije. U Galeriji Centra za kulturu Semberije u Bijeljini večeras će biti otvorena izložba slika akademske slikarke Natalije Cimeše. Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa umjetničkom školom Vlado Milošević organizuje večeras praznični koncert koji će biti održan u kamernoj sali Akademije umjetnosti.
Košarkašice Mladog Krajišnika i Lavova večeras odlučuju o prvom finalisti Kupa Republike Srpske. Fudbaleri Zrinskog dočekuju Bečki Rapid u Ligi konferencija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Mladog Krajišnika ugostiće večeras ekipu Lavova iz Brčkog u polufinalu Kupa Republike Srpske. Trener Mladog Krajišnika Milan Šobot.
Igramo protiv Lavova iz Brčkog koja je lider na tabeli, ima jedan tesan poraz samo u ovoj sezoni. Dugo su zajedno, imaju neke reprezentativce, imaju stranog igrača, dok mi smo u ovom slučaju ćemo izaći kompletni i mislim da smo i mi u nekom dobrom nalatu jer smo u zadnjih 7 utakmica lige kupa ostvarili 6 pobjeda, tako da mislim da može biti jedna dobra utakmica i očekujem pravu borbu.
Aleksandar Bližnjaković, trener Lavova.
Ekipa Mladog Krajišnika je stvarno iskusna, poznajemo već sve igračice, znamo se dobro. Uspjeli smo da pripremimo utakmicu u ovom kratkom roku između ove dvije ligaške redovne utakmice. Nadamo se jednoj dobroj utakmici i da ono što smo dogovorili prenesemo na teren. Ono što je evidentno da još uvijek nismo kompletni, igraćemo vjerovatno bez Ive Karišiki večeras. Ovaj ostali dio ekipe je spreman, odmoran i jedva čekaju da izađu na teren.
Utakmica u sportskoj dvorani Obilićevo u Banju Luci počinje u 18 časova. U drugom polufinalu u Trebinju će se 24. decembra za mjesto u finalu boriti Leotar i branilac trofeja Orlovi. Prve utakmice 17. kola košarkaške Evrolige bit će odigrane večeras. Derbi susret od 20:15 odigraće Panathinaikos i Hapoel iz Tel Aviva. Košarkaši Crvene zvezde sutra dočekuju Virtusa, ekipa Partizana gostuje kod Žalgirisa. Fudbaleri Mostarskog Zrinskog večeras nastavljaju takmičenje u Ligi konferencija. Zrinski će od 21 čas ugostiti Bečki Rapid.
Tokom dana došlo je do djelimičnog razvedravanja pa je bilo i sunčanih intervala uz blago povećanje temperature. O vremenu Ana Stojanović.
Umereno je oblačno u sunčane periode i toplije. Oko reka i po kotlinama na istoku i dalje ima magle i niske oblačnosti u hladnije vreme. Temperaturu 13 časova. Rudo 2, Višegrad 3, Foča i Sokolac 5, Prijedor 7, Gacko, Zvornik, Bileća i Srbac 8, Novi Grad 9, Han Pjesak 10, Kalinovik, Srebrenica i Bjeljina 11, Šipovo, Doboj, Mrakovica 12, Kneževo, Drinić i Banja Luka 13, Mrkonjić grad 14 i najtopliji u Ribniku gdje je izmjereno 17 celzijusovih stepeni. Tokom dana sve više sunčanih perioda, posebno na severu i toplije, izuzev u mjestima gdje se magla bude duže zadržala. Uveče novo formiranje magle. Sutra na severu i istoku oko reka i po kotlinama magla i niska oblačnost uz hladnije vreme. U ostalim predelima sunčanije uz promjenljivu oblačnost. Minimalna temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, u višim predelima od minus 3. Maksimalno od 10 do 16 u višim predelima i mjestima s maglom od 6.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Školama širom Republike Srpske upućen mail o postavljenim bombama uz prijeteću poruku. Učenici iz prve smjene vraćeni kućama.
Narodni poslanici o zakonu o potpunoj zabrani pušenja u zatvorenim prostorima predviđene visoke kazne za nepoštovanje zakona.
Budžet Republike Srpske usmjeren na očuvanje stabilnosti u izuzetno složenim globalnim okolnostima, izjavio Dodik.
Veoma zagađen vazduh povećao broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.